Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά σε όλες και όλους.
Χρόνια πολλά. Ξεκινώ από την πανδημία. Πώς βλέπετε την εξέλιξή της? Φαίνεται ότι είμαστε μπροστά σε μια σταδιακή, αργή αλλά πάντως αποκλιμάκωση, και από σήμερα αλλάζει και το σκηνικό σε ό,τι αφορά το lockdown. Φαίνεται ότι έρονται οι περισσότερες από τις απαγορεύσεις. Αυτός είναι ένας συνδυασμός που σας τρομάζει, ανησυχείτε, ή έχετε την αίσθηση ότι τα πράγματα εξελίσσονται καλά? Και το ρωτώ ιδίως εν όψη επανεκκίνησης του τουρισμού.
Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Προφανώς και πρέπει να επανεκκινήσει η οικονομία. Και προφανώς και πρέπει να επανεκκινήσει και πρέπει να ανοίξει ο τουρισμός. Γιατί ούτως ή άλλως εδώ και πάρα πολύ καιρό ζούσαμε ένα ιδιότυπο και αποτυχημένο lockdown. Ένα lockdown το οποίο από το δεύτερο κύμα και μετά, από τον Οκτώβριο και μετά, μας έφερε περισσότερες από 10.800 απώλειες συνανθρώπων μας. Με αυτή την έννοια, να είναι ξεκάθαρο, το πρόβλημα δεν είναι ο τουρισμός, ή αν θα ανοίξει όχι ο τουρισμός. Το πρόβλημα είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δυστυχώς λειτουργεί σαν τουρίστας μέσα στην ίδια του τη χώρα. Και λειτουργεί σαν τουρίστας γιατί χωρίς κανένα σχέδιο. Το μοναδικό πράγμα που περίμενε ήταν να έρθει το καλοκαίρι, με τη λογική όπως και πέρσι ότι η ζέστη, ο καλός καιρός θα μας λύσει το πρόβλημα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν οργανώθηκε για το δεύτερο κύμα, δεν ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν στήριξε την πρωτοβάθμια φροντίδα, και αυτό το βλέπουμε πως το πληρώνουμε τώρα στα νησιά. Έχουμε μια κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία με βάση συγκεκριμένη αποκάλυψη αυτοπολίτικο, την οποία ποτέ δεν διέψευσε η κυβέρνηση, πήρε 2 εκατομμύρια λιγότερα εμβόλια. Σκεφτείτε πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση αν αυτή τη στιγμή είχαμε 2 εκατομμύρια παραπάνω εμβόλια από τη Μοντέρνα, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να μην προμηθευτεί. Άρα, με αυτή την έννοια, προφανώς, ξαναλέω, προφανώς πρέπει να ανοίξουν μια σειρά από διαδικασίες, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε αυτό το ιδιότυπο lockdown. Αλλά την ίδια στιγμή, δυστυχώς, η κυβέρνηση παραμένει χωρίς σχέδιο και στην οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων που πρέπει να υπάρξει. Γιατί δεν είναι ότι απλά παγώσαμε μια εικόνα και τώρα την ξεπαγώνουμε και ξεκινάμε από εκεί που είχαμε μείνει. Το ιδιωτικό χρέος είναι ένα τεράστιο ζήτημα, αλλά και στα υγειονομικά πρωτόκολλα, στα οποία υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Πιστεύετε δηλαδή ότι και στον εμβολιασμό δεν τα έχει πάει καλά η κυβέρνηση? Και το ρωτώ αυτό γιατί είδαμε, για παράδειγμα, τον Ισπανό πρωθυπουργό πριν από λίγες μέρες να συγχαίρει τον Έλληνα ομολογό του για την πορεία των εμβολιασμών.
Την ίδια στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, όμως βλέπουμε και τα συγκεκριμένα δεδομένα. Θυμάμαι ότι πριν από μερικές μέρες εσείς ο ίδιος, σε μια συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ρωμανό, του είχατε πει τα στατιστικά, τα οποία δεν μπόρεσε προφανώς να διαψεύσει. Βλέπουμε τις επίσημες στατιστικές που με βάση τα τελευταία στοιχεία είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους εμβολιασμούς με μία δόση. Και για να το ξαναπώ με μία φράση, μια κυβέρνηση η οποία είχε την επιλογή να είχε 2 εκατομμύρια παραπάνω εμβόλια και επέλεξε να μην τα πάρει, προφανώς δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να επιχαίρει ότι τα έχει πάει καλά στον εμβολιασμό.
Τώρα, για τις προοπτικές του τουρισμού, τι εκτιμήσεις κάνετε, πώς βλέπετε την επανεκκίνηση? Φαίνεται ότι ο στόχος είναι να διπλασιάσουμε την περισσινή κίνηση, δηλαδή να φτάσουμε στο 50% του 2019. Θεωρείτε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι ένας εφικτός στόχος, ή ανησυχείτε ότι δεν θα τον πετύχουμε?
Θέλω να ξεκινήσω από το θετικό. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν δυνατότητες. Αλλά υπάρχουν δυνατότητες αν έστω και τώρα η κυβέρνηση αλλάξει πολιτική. Και το να αλλάξει πολιτική σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα θα υλοποιήσει ένα μεγάλο γενναίο πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού, κάτι το οποίο αρνήθηκε να κάνει πέρσι και κάτι το οποίο το είχαμε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ από πέρσι. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα λυπηθεί τις δημόσιες δαπάνες, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να στηρίξουμε τον τουρισμό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, να ρυθμίσει και να διαγράψει μέρος του χρέους και για τις τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο οι τουριστικές επιχειρήσεις θα έχουν ρευστότητα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας, να στηρίξει τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές φορές όπως έχουμε προτείνει, και πάρα πολύ σημαντικό, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με σοβαρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Κύριε Χατζηνικολάου, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων ακόμα και τώρα απευθύνει εκκλήσεις στην κυβέρνηση ότι δεν έχουν ξεκαθαρίσει, παραδείγματος χάρη, τα πρωτόκολλα για τα επαγγελματικά συνέδρια. Και ο Σύνδεσμος λέει ότι ένας σύνεδρος ξοδεύει 7 φορές περισσότερα από έναν τυπικό τουρίστα. Και αυτό γίνεται τη στιγμή που οι ανταγωνιστές μας όχι απλά έχουν ξεκαθαρισμένα πρωτόκολλα, αλλά στηρίζουν και όλες τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Άρα, ξαναλέω, προφανώς και υπάρχουν δυνατότητες. Αν όμως συνεχίσουμε με αυτή την πολιτική που πάει η Νέα Δημοκρατία, τα αποτελέσματα δεν νομίζω ότι θα είναι όσο καλά θα μπορούσαν να είναι. Μάλλον θα είναι ίσως λίγο καλύτερα από πέρσι, κάτι το οποίο δεν θα είναι αυτό το οποίο χρειάζεται η ελληνική οικονομία.
Τώρα, οι προβλέψεις όμως για την ελληνική οικονομία και για την ανάπτυξη φέτος και τον επόμενο χρόνο είναι θετικές προβλέψεις. Πιστεύετε ότι είναι υπερβολικές? Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο μετά την υγειονομική πανδημία να βρεθούμε μπροστά και σε μια οικονομική εντός εισαγωγικών πανδημία?
Πριν δούμε τις προβλέψεις, ας ξεκινήσουμε από τα δεδομένα. Και τα δεδομένα λένε ότι για το 2020 η Ελλάδα έχει την τρίτη χειρότερη ύφεση μέσα στην Ευρωζώνη. Για το 2021 ο ΩΣΑ έδινε προβλέψεις για ανάπτυξη της τάξης του 0,9%, και αυτό είναι ένα από τα δεδομένα. Και δυστυχώς μέχρι τώρα η ελληνική οικονομία δεν έχει καταφέρει να ορθοποδήσει, προφανώς και λόγω συνδικών της πανδημίας, αλλά και λόγω συνδικών που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την πανδημία. Και να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Με το νομοσχέδιο που έρχεται, παραδείγματος χάρη για τα εργασιακά, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα φέρει μειώσεις μισθών. Ακολουθεί την ίδια λανθασμένη συνταγή, λανθασμένη από την οπτική του κοινωνικού συμφέροντος, που ακολούθησε η κυβέρνηση το 2012. Που τι έκανε? Μείωσε τους μισθούς, κατήρισε τις συλλογικές συμβάσεις με το επιχείρημα ότι η ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας θα φέρει ανάπτυξη και θα περιορίσει την ανεργία. Αντιθέτως, τι ζήσαμε το 2012? Ζήσαμε τη χειρότερη ύφεση στις μέρες της χρεοκοπίας και τη μεγαλύτερη ανεργία. Αυτό θα γίνει και τώρα με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Άρα, ακόμα και αν υπάρχει μία ανάκαμψη φέτος, θα είναι πολύ ανεμική και δεν θα είναι αυτό που θα λέγαμε μία δίκαια μοιρασμένη ανάκαμψη.
Εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Σταύρος Αγγελίδης, λέει: ρωτήστε παρακαλώ τον κύριο Ηλιόπουλο, μήπως αν δεν μας τα εμφάνιζαν όλα τόσα μαύρα ή της αντιπολίτευσης, γίνονταν πιο πιστικές οι αιτιάσεις τους, πιο πιστική η κριτική τους?
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εμφανίζει όλα μαύρα και γι' αυτό το λόγο προτείνει διαρκώς συγκεκριμένες λύσεις. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε κριτική, είμαστε εδώ για να λέμε πώς τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά. Ακριβώς αυτό κάνουμε όταν προτείνουμε ότι μπορεί να ρυθμιστεί το ιδιωτικό χρέος. Ακριβώς αυτό κάνουμε όταν λέμε ότι τώρα πρέπει να στηριχτεί ο τουρισμός. Ακριβώς αυτό κάνουμε όταν λέγαμε από την πρώτη στιγμή, έχοντας στηρίξει τα περιοριστικά μέτρα, ότι πρέπει να ενισχύσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πρέπει να ενισχύσουμε το εθνικό σύστημα υγείας. Το σίγουρο είναι ότι αν η κυβέρνηση είχε ακούσει έστω κάποιες από τις προτάσεις μας, θα ήμασταν σε μια πολύ καλύτερη θέση αυτή τη στιγμή.
Έρχομαι στα εθνικά θέματα. Πώς βλέπετε την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων και ρωτώ και με αφορμή τις χθεσινές επιθετικές δηλώσεις Σακάρ, ο οποίος έφτασε να κατηγορεί την Ελλάδα για επεκτατισμό, αλλά και πώς βλέπετε γενικότερα τις ισορροπίες ανάμεσα στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες, με αφορμή και την επίσκεψη Ζάεφ στην Ελλάδα, του Πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας?
Να ξεκινήσω από τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ποτέ από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ακούσετε φράσεις που είχαμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα, όπως από τον κύριο Σταμάτη, ότι εμείς εμπιστευόμαστε περισσότερο τον Ερντογάν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε αυτό το οποίο ορίζει το συμφέρον της χώρας και αυτό το οποίο ορίζεται και από το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό επιμένουμε ότι η στρατηγική πρέπει να είναι ο διάλογος, ακόμα και με έναν κακό γείτονα, και μιλάμε ξεκάθαρα για έναν γείτονα ο οποίος εντείνει τις προκλήσεις. Η στρατηγική πρέπει να είναι ο διάλογος. Σε αυτό το διάλογο όμως εσύ πρέπει να έχεις σχέδιο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει σχέδιο. Η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει χτίσει πάνω στην απόφαση του 2019 για κυρώσεις ή, αν θέλετε, για έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό κυρώσεων, παράλληλα και ταυτόχρονα με μια θετική ευρωτουρκική ατζέντα. Η επιλογή της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη να μην το κάνει αυτό μας έχει φέρει στη σημερινή δύσκολη θέση. Και η έλλειψη σχεδίου αποτυπώνεται σε μια σειρά από πεδία και κάπως έτσι πηγαίνουμε και στο ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών. Είναι πολύ θετικό για την ελληνική εξωτερική πολιτική ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης άφησε τις προεκλογικές κραυγές, άφησε την προεκλογική του συμπόρευση με την άκρα δεξιά και πλέον σέβεται και τιμάει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μην ξεχνάμε ότι λόγω της Συμφωνίας των Πρεσπών αυτή τη στιγμή υπάρχει αμυντική συνεργασία της Βόρειας Μακεδονίας με τον ελληνικό στρατό και όχι με τον τουρκικό στρατό. Δηλαδή δεν πετάνε τουρκικά αεροπλάνα πάνω από τη γειτονική χώρα και μην ξεχνάμε ότι ο βασικός παράγοντας που δεν ήθελε να προχωρήσει η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν ο Ερντογάν. Αυτό όμως σημαίνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει να κάνει διάφορες αστειώτες όπως οι οποίες, αν θέλετε, και σε επίπεδο διεθνών σχέσεων ντροπιάζουν τη χώρα. Δεν γίνεται να συναντιέται με τον κύριο Ζάεφ και στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter να λέει βρέθηκα με τον πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ και να φοβάται να γράψει ποιας χώρας είναι ο πρωθυπουργός ο άνθρωπος που συνάντησε, και επιτέλους να έρθουν και προσκύρωση στη Βουλή τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία.
Κλείνω με αυτό το θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα με αφορμή το έγκλημα στα γλυκά νερά. Το αν και κατά πόσον δηλαδή σε περιπτώσεις ιδεχθών εγκλημάτων όπως αυτό πρέπει να υπάρχει διαφορετική ποινική μεταχείριση των εγκληματιών. Ποια είναι η θέση σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ελληνική αστυνομία. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς από όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία έχουμε δει τη δημιουργία τριών νέων αστυνομικών σωμάτων, όλα αποκλειστικά από ειδικούς φρουρούς, δηλαδή από ανθρώπους χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα. Ανθρώπων οι οποίοι τι κάνανε, κυνηγάγανε τους νέους ανθρώπους στις πλατείες και ελέγχαν αν στέλναμε SMS τον άλλο ανορθολογισμό που έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι ότι χρειαζόμαστε μια ελληνική αστυνομία η οποία θα ασχοληθεί με το οργανωμένο έγκλημα. Δεν είναι μόνο το αποτρόπαιο έγκλημα το οποίο περιγράφεται, αναφέρεστε στα αγγλικά νερά. Να μην ξεχάσουμε τη μαφιόζικη δολοφονία μέρα μεσημέρι ενός συναδέλφου σας, του κύριου Καραϊβάζ. Να μην ξεχάσουμε τη μαφιόζικη δολοφονία πριν από μερικές μέρες, ξανά μέρα μεσημέρι, στη Ζάκυνθο. Δηλαδή, βλέπουμε ένα οργανωμένο έγκλημα το οποίο έχει φουντώσει τη δραστηριότητά του. Και μια Νέα Δημοκρατία η οποία έχει προσανατολίσει την αστυνομία αλλού. Κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι το πρώτο επίπεδο, το πώς λειτουργεί η ελληνική αστυνομία και ποια είναι η κατεύθυνση που έχει όλο αυτό το διάστημα.
Ευχαριστώ θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλή σας μέρα.
Real FM